Հայաստան-Սփյուռք հերթական համաժողովի անցկացման կապակցությամբ ժամանակը գրում է։ Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններն անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում այդպես էլ մնացին չդիտարկված։ Մնացին առավելապես արարողակարգի, ռոմանտիզմի, ձևականությունների, կենացների ու համադայության շրջանակում։ Քիչ թե շատ լուրջերանկարներ պարունակող նախագծերը բախվեցին հայաստանյան իրականությանը, որում իշխող սուբյեկտներին Սփյուռքից միայն գումարներ էին պետք, եւ այսպես ասած, իրենց իշխանական լեգիտիմության սպասարկում Արևմուտքում եւ Ռուսաստանում։ Հայաստանում հաստատված կոռուպցիան, արժեքային քաոսը, անիրավություններն ու անօրինականությունը հանգեցրին նրան, որ Սփյուռքն աստիճանաբար սկսեց օտարվել Հայաստանից որպես գործունեության ստեղծագործական պոտենցիալի իրացման մի կարևոր հարթակ, եւ առավելագույնը Հայաստանը սկսեց դիտարկել որպես հայրենիք, որտեղ պետք է երբեմն այցելել կարոտ դառնելու համար։ Հայաստան-Սփյուռք ռազմավարական կոմունիկացիա այդպես էլ չձևավորվեց, որովհետեւ չեղան դրանում շահագրգիռ ինստիտուտներ։ Ոչ միայն Հայաստանի իշխանությանը դա պետք չէր, որովհետև գումարների համար պետք են ընդամենը գովազդային հմտություններ, այլ փաստորեն պետք չեղավ նաև Հայաստանում ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին, որոնք էլ հիմնականում մնացին Սփյուռքի հետ հարաբերությունների կենացային մակարդակի։ Այսինքն, նույնիսկ այդ դաշտից չեղան լուրջ ռազմավարական հեռահար գաղափարաձրագրային առաջարկներ Սփյուռքին, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Վաղվա անկախության օրվա համատեքստում 4-րդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանում անկախության օրը տրնդեզի կամ զատիկի պես բան է։ Մարդիկ գիտեն, որ ինչպես տրնդեզի օրը սովորաբար ցատկում են կրակի վրայով, զատիկի օրը ձուներկում, կրվացնում եւ ուտում, այնպես էլ անկախության տոնն այնպիսի օր է, երբ տարբեր պաշտոնյաներ ճառեր են ասում, նույնը Եսայանը հրապարակում երգում է, հերոստատեսությամբ էլ Սարոյան եղբայրներն են ցույց տալիս եւ վերջ, գրում է 4-րդն ու հետեւյալ համեմատությունն անում։ Շոտլանդիայում անկախության հանրաքվե անցկացվեց եւ պարզվեց, որ շոտլանդացիների 55% անկախությանը դեմ է եւ ցանկանում է մնալ Մեծ Բրիտանիայի կազմում։ Սա ինչ որտեղ հասկանալի է, երկիրը գտնվում է ինչ որ միավորման կազմում եւ չի ցանկանում այնտեղից դուրս գալ։ Իսկ մեր դեպքում իրավիճակն այլ է։ Մենք ոչ մի միավորման կազմում չենք գտնվում, բայց անկախությանը դեմ ենք։ Ավելին, միակ միավորումը, որում տեսականորեն կարող ենք ընդգրկվել, ակնհայտ թշնամական վերաբերմունք ունի մեր նկատմամբ։ Բայց դա կապ չունի, մենք մեր անկախության ձեռքը կրակն ենք ընկել եւ վերջ, ու վաղը անկախության օրը նշելու ենք բացառիկ պայմաններում։ Սերժ Սարգսյանն ուղերձով դիմելու է ժողովրդին, լավ իմանալով, որ ուղիղ 18 օր հետո ստորագրելու է Հայաստանի ինքնիշխանության փաստացի կորուստը վավերացնող փաստաթուղթը։ Իսկ հաջորդ օրը հիմնական քաղաքական ուժերը հանրահավաք են անելու եւ ամենայն հավանականությամբ չեն անդրադառնալու այդ հարցին, կամ անդրադառնալու են հպանցիկ։ Անդրադառնում են, որ ինչ անեն, եթե հասարակության մեծամասնությունը անկախությունն ընկալում է որպես պատուհաս ու երկնային պատիժ, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Անկախության թեման նաև առավոտի խմբագրի ուշադրության կենտրոնում է։ Թերթում կարդում ենք. Երբ սեպտեմբերի 21-ին ասվում են ավանդական խոսքեր դարավոր երազանքի, պատմական հողի եւ անկախության սերնդի մասին, ես հիշում եմ հորս հարցը, որ նա տվել էր 1965 թվականին, երբ մարդիկ դուրս էին եկել փողոց հողեր ուզելու։ Նա հարցրել էր. Իսկ եթե հողերը մեզ տան, այդ հողերում նույն անկարգ անկազմակերպ վիճակն է լինելու, որը կա այսօր Հայաստանում։ Ճիշտ նույն տրամաբանությամբ հիմա խնդիրն այն չէ, թե պատմական հողի որ մասն ենք մենք այժմ տնօրինում կամ որ չափով է իրականացվել մեր դարավոր երազանքը։ 23 տարի առաջ մենք հնարավորություն ստացանք ունենալու մեր պետությունը, որն այժմ չի կայացել։ Ինչ է պետք անել, որ այն կայանա։ Այդ հարցն ինձ համար ունի հետևյալ մասնավորեցումը. ինչու են օրինակ գերմանացիները իրենց պատվի հարցը համարում կատարել օրենքի պահանջները եւ ստիպում են, որ նույնան են մնացած ազգերը, որոնք ապրում են իրենց երկրում, եւ ինչու հայաստանցիներն իրենց պատվի հարցն են համարում շրջանցել օրենքը եւ ոչ միայն օրենքը, այլեւ ցանկացած սկզբունք, հարցերը հնչեցնում առավոտի խմբագիրը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Եվ այսպես, երեք արդեն պաշտոնապես հայտնի դարձավ, որ ռուսները մեզ հերթական անգամ գցել են, հետ կանգնելով անցած տարի Պուտինի այցի շրջանակներում ձեռքբերված պայմանավորվածությունից։ Նա իր քիմիական գործարանը գնելու եւ այնտեղ հսկայածավալ ներդրումներ անելու ուղղությամբ, գրում է ժողովուրդն ու բխեցնում։ Այլևս ոչինչ չի խանգարում, որ ազգային ժողովի հոհիդա խմբակցությունը դարձյալ բարձրացնի Նայիրիտի գործով ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու հարցը։ Նախորդ տարի, ինչպես հիշում ենք, խորհրդարանական մեծամասնությունն այս նախաձեռնությունը տորպեդահարեց, պատճառաբանելով, թե նման հանձնաժողովի գործունեությունը կարող է հիասթափեցնել պոտենցիալ ներդրողին և հանգեցնել բանակցությունների վիժեցմանը։ Ինչպես տեսանք, ռուսներն առանց այդ էլ փոշմանեցին։ Արդյունքում Նայիրիտի 107 միլիոնանոց պարտքը եւս մի քանի տասնյակ հազար դոլարով մեծացավ, իսկ գործարանը թալանած նախկին պաշտոնյաններն էլ ավելի տաքուկ ու անվտանգ տեղեր գտան։